معنا بالتليفون سيدة أمل حمودة، هي ريسبونسابل ماركتينغ في داتاكسيون. مرحبا بك مدام حمودة. نحكيو على اون انيسياتيف بور لي ستارت اب، نحبوا نعرفوا اكثر تفاصيل على الانيسياتيف هذه.
أيه عسلامة وليد، مرحبا بك وبالانفيتي نتاعك الكل. كما قلت انا أمل حمودة، جو سوي لا ريسبونسابل ماركتينغ داتاكسيون. داتاكسيون هو مركز معلومات، داتا سنتر، كي في دو هاوسينغ دو هوستينغ. ونحب نقول très rapidement avec toute fierté que c'est le premier data center certifié tier 4 في تونس. Donc à l'occasion des 5 ans l'aide d'attraction الخامس حبينا on lance une action, un programme pour les startups tunisiennes et les séminaires d'attraction startup programme. C'est un programme en partenariat avec Smart Capital où il consiste à nous mettre une plateforme informatique hautement sécurisée à la ZMT les startups Twensa d'une façon gratuite pour une durée d'un an. À l'échelle de le programme ADEA, tout simplement pour trois raisons. Un, pour soutenir l'écosystème des startups en Tunis. Deux, Habinan Saoukou, les métiers de l'hébergement informatique en Tunis. Et troisièmement, le plus important, nous aidons les startups Twensa à mettre les données dans un cloud hébergé sur l'échelle nationale, à territoire tunisien, au lieu d'utiliser un cloud à l'étranger. La semaine dernière, le 10 novembre, c'est-à-dire les startups sélectionnées à DataAction, nous avons mis en très rapidement LibreX, Limonade, WeSettle, ECG Lab, Minima AI ou Avidea. J'ai obtenu la DataAction pour signature de convention de partenariat électronique. Et n'est juste une chose courte, c'est-à-dire la convention électronique, elle a été signée à travers une plateforme 100% tunisienne. La société, c'est NGSign. اللي هي من لي ستارت اب لابيليزي ستارت اب اكت، ومن لي ستارت اب اللي حطوا لي دوني نتاعهم في سور لو تيريتوار تونيزيان، خاطر واعيين باهميه انو دوني ما لازمهاش تخرج من النطاق الوطني. جوست باش نكمل، لي ستارت اب سيليكسيوني هذوما ايل سون ديجا اون بروت، قاعدين اكسبلواتيو في البلاتفورم انفورماتيك اللي حطتها على ذمتهم داتاكسيون. البروغرام مازال متواصل، وفي ديسمبر لو موا بروشان باش نسيليكسيونيو اون دوزيام بروموسيون دو ستارت اب، ويتواصل البروغرام حتى يكشي الفان 2022.
قداش الكل في الكل لي ستارت اوبر اللي باش يستنفعوا بهالانيسياتيف هذي؟
حاطين دي ريسورس انفورماتيك اللي باش يكونوا موزعين دون فاسون ديدي على 20 ستارت اب.
داكور. دونك نذكر العيد ميلاد الخامس قلت الداتاكسيون، وباش يكونوا ما يقارب ال 20 ستارت اب اللي باش يستفادوا من هالانيشيتيف. جوست فكرنا فيسع باش يستفادوا. دونك قلت لي عام كامل ايزون اكسي
غراتويتمون à une plateforme hautement sécurisée باش ينجموا يبرجيو لي دوني نتاعهم و بيان سور ديفلوبي البيزنس نتاعهم.
اذا كان فما شكون دي ستارت اوبر اللي يسمعوا فينا اليوم يحبوا البوستول، معناها بالنسبه للانيشيتيف هذه كيفاش يعملوا؟
لو فورمولير دو كونتاكت سور لو سيت دو داتاكسيون داتاكسيون.com.
شكرا لك، يعطيك الصحه. امل حموده، ريسبونسابل ماركتينغ داتاكسيون. هذه كانت اي تي نيوز.